слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чи справді країна отримає нових очільників Міністерства охорони здоров'я і Міністерства фінансів? Які кандидатури пропонують? Запитаємо у народного депутата Микити Потураєва.
Пане Микито, отже, скажіть, будь ласка, на які новини, власне, нам чекати? Давайте спочатку так загально, а потім перейдемо до конкретики. На які новини, все ж таки, нам чекати найближчим часом про перестановки у Кабміні? Хотілося б дізнатися з перших рук.
Ну, перестановки у Кабміні невеликі. Ми очікуємо на те, що буде подання вже офіційне щодо призначення нового міністра фінансів. І це буде пан Сергій Марченко. Він досвідчений фінансист. Він, зокрема, працював і в самому міністерстві. Він був експертом Бендукідзе-центру. Він працював в адміністрації президента за часів Петра Порошенка і займався реформою якраз фінансового сектору України. Має прекрасну англійську мову, відомий в західних фінансових колах серед міжнародних фінансових організацій. Так що тут зрозуміла пропозиція. І, на жаль, пан Уманський, якого я там давно знаю, і теж я до нього дуже добре ставлюся, він зараз не може через об'єктивні обставини приділяти цій роботі стільки часу, скільки потрібно, тому що потрібно фактично там жити зараз на цій роботі. А Ігор зараз просто не може стільки часу на це робити. Що стосовно Міністерства енергетики, теж важливого, то ми вчора зустрічалися з пані Ольгою Буславиці, якщо я не помиляюся прізвище. Вона теж досвідчений фахівець. Тут невідомо, чи будуть все ж таки остаточно, чи подається вона, чи буде вносити прем'єр її кандидатуру.
Тобто поки невідомо, так, остаточна кандидатура на міністра енергетики?
Так.
А щодо Міністерства охорони здоров'я?
І що стосовно Міністерства охорони здоров'я, то ми вчора зустрічались на фракції з Максимом Степановим. Він відома людина, він працював в бізнесі на керівних посадах, він був губернатором Одеської області. З ним, до речі, пов'язаний відомий конфлікт, коли він публічно сказав напередодні першого туру президентських виборів в минулому році про існування так званих сіток із купки голосів і не підтримав існування таких сіток в Одесі і Одеській області, був звільнений. Він власне за першою спеціальністю лікар, і потім працював дуже багато років, я як вже казав, в бізнесі на керівних посадах, в тому числі таке поєднання, і фаху за першою спеціальністю і досвіду в бізнесі, наш погляд непогане, тому що насправді важливо, щоб міністр був в першу чергу, класним менеджером, не стільки класним лікарем, скільки класним менеджером. Хоча, звичайно, щоб знав свою галузь, знав медицину. І якраз Максим Степанов він суміщає в собі оці дві риси. Так що подивимось, якщо буде пропозиція, то будемо розглядати, в принципі, відношення до нього таке позитивне у колег, які з ним спілкували. змінилось. Ну, я зараз не лише про себе кажу, ще й про колег по фракції, зокрема з профільного комітету.
Хотів би ще поставити...
Три міністри, можливо. Можливо, чи можливо два, тому що по Міністерству енергетики там питання не до кінця зрозуміле, чи погодиться сама пані Буславець, чи буде в нас прем'єр, ну, тобто будемо дивитися.
Скажіть, будь ласка, все ж таки про причини. От нещодавно змінився повністю, фактично повністю склад Кабміну, але от за такий короткий термін в нас вже і ще нові зміни. В чому причини звільнення? От ви сказали, що пан Ігор Уманський, він не встигає і в нього є інші плани, але все ж таки, чому Ілля Ємець...
Я не сказав, що в нього є інші плани, я сказав, що там є...
Треба жити, ви сказали, так.
Об'єктивні обставини, я сказав. І я би не хотів вдаватися глибше, то краще запитати у самого пана Ігоря Уманського. Ще раз кажу, я пана Ігоря знаю давно, я знаю, з чим пов'язана ця ситуація, я точно не маю права ніякого коментувати.
А щодо очільника Міністерства охорони здоров'я?
Це його особисті причини.
А щодо міністра охорони здоров'я, як зазначає моя колега Настя?
Щодо міністра охорони здоров'я, то знову-таки в цій ситуації, яка складається, вона дуже важка, як ви розумієте. Дуже важка. Ну, в цьому міністерстві люди теж там просто живуть зараз на роботі. Просто живуть. І там, вочевидь, склалася ситуація, в якій там потрібен дуже якісний і дуже міцний антикризовий менеджер. Саме менеджер. В першу чергу. Не стільки лікар, скільки менеджер. І через це... ось з'явилася така пропозиція.
Тобто можна сказати, що пан Ілля Ємець з менеджерськими функціями не впорався, правильно?
Він геніальний лікар, дійсно. Ну, просто геніальний. Від Бога, як то кажуть. І він дуже добре керує на рівні, і керував на рівні інституту. Стосовно ситуації, яка зараз в країні просто є, то... Є підстави хотіти у нас всіх, я маю на увазі, є підстави хотіти призначити ту людину, яка, я би сказав, краще відповідала би на ті виклики, які об'єктивно є зараз. Більш адекватно.
Ще щодо призначення Степанова, це фактично людина з команди Порошенка. Чи означає це, що закінчуються кадри нині в команди Зеленського?
Ніколи не було такого, щоб у нас були якісь фільтри за принципом політичного минулого. Ви, як можливо, пам'ятаєте, дуже багато було людей в уряді ГЗВК, які були з інших політичних сил, були люди з Голосу, були люди, які теж працювали за часів Порошенка на керівних посадах. Це ані для Зеленського, ані для нас не має ніякого значення. Має значення фаховість, має значення непричетність до корупції і має значення бажання працювати в інтересах країни і народу України. А все решта, це дійсно, це дрібниці. Політичні вподобання людей, це їхні політичні вподобання, вибачте.
В нас є запитання від слухачки. Чи визнає прем'єр і команда президента в Раді, що призначення Ємця це була помилка?
Дивіться, це була, можливо, наша помилка, але ніхто не міг передбачити масштабів викликів, які поставали. Тобто було зрозуміло, що пандемія, були зрозумілі там труднощі, але вони частково були зрозумілі теоретично. Одна справа, коли ти читаєш про те, що відбувається в Китаї, потім те, що відбувається там, починає відбуватися у світі. І ти читаєш, ти розумієш, ти знаєш навіть в деталях, що і так далі. А інша справа, коли ти стикаєшся з цим сам, власне, в власній країні. Це це абсолютно різні речі, можете мені повірити.
Пане Микито, ще щодо сьогоднішніх засідань, Арахамія вчора говорив про можливе проведення двох позачергових засідань. Чи нині вам відомо, скільки таки їх буде, чи одне, чи два позачергових?
Відомо абсолютно точно. Я саме про це вчора колегам з засобів масової інформації і казав. Так, з точки зору необхідності вирішення певних процедурних проблем, сьогодні планується провести два позачергові засідання. Ну, це фактично буде воно одно, але розділене формально буде на два. І на першому буде розглядатися питання, пов'язані з секвестром бюджету. Секвестр – це не страшне слово, я хочу відразу сказати, тому що його часто використовують як скорочення. Це не скорочення, це навіть, якщо брати латинський корінь, це перерозподіл. Антикризовий пакет, соціально-економічний антикризовий пакет, який напрацьований урядом і депутатами з фактично всіх фракцій. І вони пов'язані, тому що нам зараз потрібно рятувати економіку, рятувати підприємців, які зараз просто вимушені не працювати або працювати дуже обмежено, і надавати допомогу, в тому числі адресну, прямо адресну конкретним громадянам, ну, окремим, я маю на увазі, ну, звичайно, не всім тотально, але в багатьох соціально вразливих категоріях. І для цього потрібні гроші, а отже нам потрібен секвестр, тобто нам треба десь зекономити, і ці гроші, які ми зекономимо, перенаправити на оці антикризові заходи соціально-економічні. І це перша буде сесія. Там буде ще щонайменше один закон медичний, це закон, який дозволить нашим лікарям використовувати у лікуванні людей, які захворіли на коронавірус, точніше на ускладнення, викликане коронавірусом, використовувати ті ліки, які зараз по всьому світі лікарі випробовують. Ну, тому що ви знаєте, можливо, що є дуже багато намагань спробувати, і вони є більш-менш успішні.
Яка остання версія, яку ви бачили, які сфери таки вирішили скоротити, перерозподілити, які залишили?
Дивіться, скорочуються всі сфери, окрім сфери соціальної, там навпаки ми збільшуємо максимально, тобто соціальна допомога, про що я вже казав. І звичайно, що ми не можемо скоротити сферу національної безпеки і оборони. Це армія, це зброя, це національна гвардія і так далі. Ну, це просто ж питання. Ми не війні, ми ж про це не маємо забувати. Так що ці сфери не знають.
А щодо медичної сфери хотілося б поставити запитання.
Соціальна, медична, звичайно, там збільшується.
А медична наскільки збільшується? Чи є інформація і в якій сфері збільшується найбільше? От що мене цікавить.
Там збільшується і допомога, матеріальна, грошова допомога лікарям, медпрацівникам. Я зараз не готовий вам сказати точну цифру, вона у мене є у комп'ютері. Я просто зараз буду довго його відкривати. Ну, довго не довго, але час ефірний.
А щодо культури, дуже багато було обговорень напередодні. Чи дійшли якогось компромісу?
Близько вже к ночі Олександр Ткаченко, голова комітету нашого, я працюю заступником, написав мені, що мав останню розмову з прем'єром і начебто дійшли якогось більш-менш приємного компромісу, але треба побачити порівняльну таблицю. Там дуже у нас були важкі і жорсткі дискусії і стосовно нашої галузі культури. Я знаю, що була така сама ситуація у колег з комітету освіти і науки. Знаєте, ми всі розуміємо, що треба десь треба взяти, щоб витратити на інше. Тому що наразі, поки нам не прийшла допомога від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій, а для цього треба проголосувати два закони, про банки і про землю. Так ось, поки ця допомога не прийшла, то ми маємо власні ресурси взяти і перерозподілити. Ну і це завжди важко.
Скажіть, була така інформація, чи чутки не перевірені, принаймні, що заблоковані закупівлі через конфлікт Ілієнця були з голови МОЗу, власне, колишнього, чи ще чинно, з Держпідприємством медичні закупівлі. Було таке? Як ви могли б це прокоментувати?
Ні, не було. Можу прокоментувати, що це не правдива інформація. Тому що насправді закупівлями займається штаб, і там просто це неможливо навіть з технічної точки зору. Закупівлі здійснюються просто за принципом: є потреба, знайшли де купити, миттєво купили.
Ще про онлайн-засідання Ради, принаймні очікується онлайн-засідання Ради. Як це буде відбуватися? Чи відомо вам вже, як будуть... Мене цікавить найбільше, як будуть відбуватися голосування?
Чи це ще буде продовжуватися обговорення? Так розумію, що сьогодні мають підійматися це питання також.
Дивіться, будемо ще сьогодні на засіданні говорити. Поки що робоча гіпотеза в тому, що онлайн будемо проводити все ж таки комітети, а не Раду.
А на засідання, тобто, збиратимутися фізично, так? Продовжуватиме Рада збиратися за необхідності?
За необхідності, так. Ну, це наш обов'язок. Слухайте, ми під присягою. Це наш обов'язок.
Чи бачили ви, скажіть, будь ласка, відео Гео Леруса, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на державні посади? Якщо бачили, як ви ставитесь до того, що ви побачили?
Ну, всі бачили. Слухайте, вчора була фракція, не було жодної людини, яка б не побачила. Моє особисто ставлення до цього дуже просте, що компетентні органи мають розпочати слідство з приводу цих фактів і дати відповідь.
А як це обговорювалося вчора на фракції? Як коментували лідери фракції, зокрема?
В якому форматі?
Дивіться, у нас взагалі вчора було обговорення кадрової ротації у Кабміні, обговорення було в точному порядку денного, а це не було, знаєте, таким офіційним питанням, але, звичайно, говорили просто між собою. І позиція всіх тих, з ким говорив я, вона зрозуміла, вона і людська, знаєте, і політична, вона однакова. Тобто компетентні органи мають розпочати розслідування. Тут нема про що говорити. Є факти, за ними треба провести розслідування. Все.
Ваша позиція зрозуміла. А чи планується сьогодні розгляд законопроєкту про землю?
Так, обов'язково. Це є дві умови.
Скільки залишилося розглянути поправок?
800.
Чи можна робити от зараз в таких умовах, як працює Рада, якісь прогнози по тому, коли скільки часу потрібно на те, щоб завершити розгляд цих правок і ухвалити законопроект?
Це не має значення. Я вважаю, що якби це зараз смішно в умовах карантину не пролунало, маски зірвані. Зрозуміло, яка фракція намагається зірвати наше співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями і таким чином не дати Україні отримати фінансову допомогу. І
а можете чином... назвати цю фракцію?
Ну, це, звичайно, це опозиційна платформа «За життя», яка, за інформацією з Погоджувальної ради, яку мені колеги надали вчора, відмовилися знімати правки. Тобто це пряме торпедування національних інтересів в цій ситуації, тому що допомога нам конче потрібна, бо інакше альтернатива – це дефолт, а дефолт в наших умовах означає соціально-економічний хаос в країні. І, звичайно, зрозуміло, хто зацікавлений у соціально-економічному хаосі – це Росія, це держава-агресор, з якою ми знаходимося в стані війни, не оголошеної, але тим не менше ми знаємо. Це, що я кажу українським слухачам, що ми згодимося в стані війни, це всі знають. Тобто це абсолютно антидержавницька позиція, але вони, значить, вчора проголосили. Я не знаю, чи всі вони, але їх представників Погоджувальній раді про це вчора сказали, що вони не будуть знімати поправки. Тобто вони ставлять парламент, Верховну Раду в дуже незручну ситуацію, але ми зробимо це все одне, чого б нам це не коштувало. Тому що на кону доля країни і доля кожного українського громадянина. Звичайно, що люди, які виконують вказівки з Москви, вони хочуть, щоб Україна максимально страждала і в ідеалі сколапсувала як незалежна держава. Але ми цього точно не будемо допускати.
Дякуємо вам. Микита Потураєв, народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу», був на зв'язку зі студією Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.